uzbudila, otvorila vidike,
učinila da se zamisli
moja i zapita.
Moja knjiga
zanela me,
postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Pohvala ludosti Erazma Roterdamskog. Ovu knjigu nam predstavlja novinar Stanko Stojiljković. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Pohvala ludosti Erazma Roterdamskog. Ovu knjigu nam predstavlja novinar Stanko Stojiljković. Stanko Stojiljković diplomirao je žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Novinarstvom se bavio od 1972. godine. Objavio je nekoliko hiljada članaka, intervjua, eseja i istraživanja. U politici je 1989. pokrenuo i počeo da uređuje rubriku Nauka i tehnologija. Osmislio je rubriku posvećenu digitalnim tehnologijama, prvu te vrste u našoj štampi. pokrenuo je časopis Svet kompjutera, bio urednik časopisa Galaksija, osmislio naučni časopis Info, urođivao Svest, bio glavni urednik Novog ekspresa i urednik Nedeljne politike. Autor je 8 knjiga u kojima se bavi pitanjima vezanim za nauku. Osim toga, ove knjige se bave i popularizacijom nauke. Stanko, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Bolje te našli, Vojo.
Recenzent tvoje najnovije knjige, koja se zove Siziv trećeg smera, profesor dr. Predrag Sljepčević, je zapisao u tekstu da si ti ne samo vrsni hroničar srpske nauke, nego istinski poštovalac koji priželjkuje njenu renesansu. Evo upravo ova reč renesansa nekako se priziva sa izborom knjige o kojoj ćeš ti večeras da govoriš. Ti si odabrao da govoriš o delu Pohvala ludosti Erazma Roterdamskog, pa za početak da te pitam zašto si se opredelio za ovu knjigu i čime te ova knjiga zapravo pridobila.
S jedne strane, sve mi se čini da je život koji sam proživio i koji još imam malo da proživim, u stvari jedna velika ludost. Nisam uopšte mogu da mu nađem neki veliki smisao, a to je jedino što je čoveku kao jedinom i isključivo u prirodi, u kosmosu poznatom razumnom biću, na raspolaganju da spozna smisao svoga postojanja. I to, gledaj, taj paradoks, to protivreče, da spozna u kosmosu koji sam po sebi nema smisla. Niko ne ume da objasni zašto je kosmos nastao. Pokušavaju teorijski fizičari, astrofizičari, kosmolozi da kažu da je to bilo pre 13 milijardi i 800 miliona godina iz neke beskonačno male tačkice beskrajno guste energije, samo je se rasprslo i to zovu velikim praskom i sve je krenulo. I sve je krenulo iz te tačkice. I čovjek se u tom kosmosu desio slučajno, kao što se i na planeti Zemlji život desio slučajno. Od sastojka koji su došli sa supernove neke, pa su počeli, što se kaže, prebiološka ili ti hemijska evolucija, pa onda ova biološka iz koje smo mi nastali. Dakle, kad to sve imaš u vidu, ja to naravno nisam imao u vidu kao mlađi, nego verovatno sa godinama čitajući i družeći se neprekidno sa naučnicima, onda shvatiš da je to sve jedna velika ludost. I onda se u neko doba svoga života prisetim knjige Pohvala ludosti, za koju ja skromno mislim, nisam ni kritičar, nisam ni filozof, nisam ništa od toga što bi mi dalo za pravo da ja ocenjujem ko je Erazmo Roterdamski ili Desiderius Erasmus. Znači, ništa mi ne daje za pravo. Šta mi daje za pravo? Daje mi za pravo tvoj poziv u ovu emisiju da kao čitalac...
Jeste.
da kao čitalac iskažem svoj sud.
Upravo to ova emisija i voli tako sagovornike koji dolaze sa čitalačkom strašću i zapravo sa pričom o knjizi koju vole i koja je zbog nečeg značajna. A hteo sam evo da te pitam kada si se prvi put susreo sa ovom knjigom i kako je taj čitalački susret izgledao na početku?
Pa, pravo da ti kažem, to je bilo na studijama pre mnogo decenija i nekako sve te znamenite i znakovite knjige nama promaknu, nama koji nismo kao ovi što izučavaju književnost i jezik, pa uče to. Ja sam posle gimnazije otišao drugim smerom, sećam se one divne knjige, čini mi se, profesor Raška Dimitrijević, iz koje smo učili književnost i teoriju književnosti i tako dalje. I posle nastao prekid u učenju, učio sam nešto drugo. Dakle, mi se sa zakašnjenjem prisetimo da smo negde, nekada pročitali nešto što nam je možda ostalo urezano pre u podsvesti nego u svesti. Mada, govoreći iskreno, ljudski mozak sve pamti. On pamti i šumove kad mi spavamo. kada smo u takozvanom izmenjenom stanju svesti, što će reći, tako reći, u nesvesnom stanju, on i to zapamti i to može kad tad da izbije na površinu da vam uđe u svest. Elem, prisjetio sam se više puta te knjige i kada smo časkali nedavno, ja sam pokušao sebe da usredsredim, a koja je to knjiga koju bih ja najradije prigrlio i koju bih se uvek sećao. Zašto? Knjiga Pohvala ludosti mi je na neki način otkrila to da mi ne umemo da shvatimo život na pravi način. Da je taj dotični gospodin koji je bio teolog, filozof, filolog, pisac, bogata renesansna ličnost, vreme u kojem je živeo je obeleženo velikanima, koje smo kasnije izučavali i tako dalje, da on, ono što je možda najsuštinskije, a to je da je čovjek u dubini svoga biološkog, pa i svakog drugog bića, sve počiva na biologiji, u stvari biće igre, biće ludosti. I to sjajno objašnjava Poton i njegov zemljak posle nekoliko, pet vekova, Huizinga, koji kaže da je u stvari čovjek, sad ja pojednostavljam, ako me čuje profesor Ratko Božović, oborit će me naknadno, jako su morali kod njega i socijalne kulture sve da. Knjige da pročitamo koje nam je dao da. Na spisku, osim najbolje do sada, tako kažu učeni ljudi, udžbenika počivšeg profesora Miloša Ilića, Sociologija kulture. To je nevjerojatna, nevjerojatan udžbenik. Taj se udžbenik koji je nastao na Filološkom fakultetu svuda posle gde se izučava sociologija kulture selio. Elem, Huizinga kaže da je čovjek u stvari dvostruko, pojednostavljeno rečeno, biće. Mi inače jesmo u biti dvostruka bića i sad postoje slučajevi kad smo i mnogostruka bića, ali to su neki drugi. Elem, čovjek igre i čovjek rada. Homo ludens da. I homo faber. Da. To je suština. Kako je taj genijalni Erasmo Rotterdamski to na vreme shvatio? Kako je on to shvatio kad nauka nije mnogo toga znala o čoveku? Kad ste mogli samo da posmatra. Dobro, bilo je i nekakvih seciranja u to vreme, prvih pokušaja izučavanja na taj način anatomije čovjeka i tome slično, tako i nastao na čuvena slika časa anatomije. Kako je on to shvatio? Pa zato što je bio nevjerojatno pametan, nevjerojatno obrazovan i umeo da shvati smisao toga. Knjiga je inače svojevrsna parodija, satira, podsmevanje i sve što god pod tim možete, čak i paradoksološko sagledavanje stvarnosti i vremena u kojem je taj gospodin živeo. Zašto? Pa zato što je na svakom koraku sagledavao to biće koje kod njega ima čak i ženski rod i piše se veliki slovom i zove se ludost.
I ona govori zapravo, ona izlaže svoj pogled na život i kroz tu priču zapravo
da.
Erasmo i kritikuje izlaže satiri sve pojave i sve fenomene zapravo svog doba koje smatra.
To je nevjerojatno, Vojo, to ćeš ti kao književnik i čovjek iz tog sveta knjige, ja nisam, nažalost, iz tog sveta, bolje da razumeš. Počev od onoga što se zove sklop knjige, ustrojstvo knjige, kompozicija knjige, pa do načina kazivanja, poređenja, do zapažanja, to je nevjerojatna knjiga. Ja bih ovog puta, ako mi dozvoliš, da završimo s knjigom, da bismo se vratili na početak.
Može, da
budemo mi malo, što se kaže, skloni apsurdu, kao što je i paradoksu, kao što je bio Erasmo Rotterdamski. Vidim da očekujete epilog. ali ste sasvim ludi ako mislite da se ja još sećam šta je bilo u onoj gomili reči koju sam istresla pred vas. Stara izreka glasi: mrzim druga u piću koji se svega sećam. A ja vam kažem, mrzim slušaoca koji se svega seća. To se ne odnosi na slušaoce Radio Beograd. Stoga, ostajte zdravo, slavni poklonici ludosti, pljeskajte, živite, pijte. Kad čovjek pokušava da sagleda život, u načelu mislim da Erazmo Roterdamski govori o jednom od najsuštinskih pitanja čovjekovog bivstvovanja, a samim tim jedno, to je jedno od najvećih filozofskih pitanja, a to je pitanje čovjekove slobode. U čemu je čovjek slobodan, a šta je to nužno što mora da prihvati? I ako ćemo da posmatramo, počeli smo sa kosmosom bez smisla, koji mi nismo stvarali, u njemu smo se u nekom trenutku posle 10 milijardi godina zadesili kao svesna, za sada jedina, možda i prva svesna bića, iako nauka ne isključuje postojanje svesnih bića u raznim etapama razvića kosmosa, ali i našli smo se u tome takozvanom bezizlazu, a u čemu smo mi to slobodni? I šta mi to možemo i šta to hoćemo? E, upravo ovaj gospodin od toga polazi. Iako on oslikava svoje vreme pre svega, ali njegove poruke čini mi se da i posle 5 stoljeća imaju veliku snagu.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Pohvala ludosti Erazma Roterdamskog. Ovu knjigu nam predstavlja novinar Stanko Stojković. Stanko, evo, pred kraj prethodnog segmenta ti si pročitao sam kraj knjige Pohvala ludosti, gde ludost kaže da se ne trudimo da zapamtimo šta je govorila, ali je to u pitanju ludost koja govori, a knjiga počinje zapravo, evo, ja ću pročitati, to poglavlje se zove Ludost govori i kaže ovako: može svet da priča o meni šta mu je drago, jer mi nije nepoznato kako ludost prolazi rđavo i kod najluđih. Ipak sam ja, jedino ja, velim vam, kadra da uveseljavam i bogove i ljude. Evo, to je prva rečenica kojom se otvara ova knjiga i zapravo cijela ova knjiga je neka igra i poigravanje s tim pojmovima ludost i mudrost. I zapravo negde u jednom trenutku u knjizi je Razma i Skovo i sintagmu mudrost ludosti, gde zapravo ludost nije samo ono loše, nego je zapravo često u životu nešto i što dovodi do nekog napretka i omogućava ljudima da budu hrabri, da dođu do novih otkrića, a s druge strane on izlaže kritici taj deo ludosti, taj deo tog pojma koji zapravo se dotiče sa glupošću, sa ograničenošću i ljudskog uma i karaktera i duha. Tako da je knjiga izuzetno bogata, složena, koliko god je obima mala, ona je izuzetno duboka i kvalitetna. Pa evo sad da nam kažeš nešto o tome kako si video ti ovaj tu igru pojmova ludost i mudrost u ovom delu.
Pa ja mislim, s jedne strane, ajte da kažemo dijalektički, posmatramo da su to dva pojma koje su samo na prvi pogled na suprotnim krajevima, a u stvari se, što kaže, kao ono narod kaže, lako se iz ljubavi pređe u mržnju ili obratno. Možda obratno, za to obratno i ne znam, ali nije bitno. Ja mislim da se on poigrava pojmom ludosti, pokušavajući da, i to vešto čineći, da objasni da kroz tu ludost u stvari mi možemo da dosegnemo, da domislimo tu mudrost. Kaže se da je on izabrao taj način pisanja i na to upućuje i izdavač kome je poslao Thomas More, da, njegov prijatelj s kojim se on inače počinje dopisivanje, obraća mu se u prvoj rečenici, da mu tu knjigu objavi.
Delo je napisao kod njega kad je bio kod njega, da, u Engleskoj.
Da. Da je to najbolji način, ja ne znam koji bi način bio slikovitiji s jedne strane, a s druge strane prikriveniji. Ne zaboravimo da je on katolički teolog i da u stvari pre svega podvrgava kritičkom sudu katoličku crkvu od pape pa naniže, sve te mane koje je on video i tako dalje kao katolički sveštenik, a obrazovan čovjek. Ja ne vidim na koji način bi to moglo drugačije da se kaže, da je govorio na način koji je na prvi pogled lako razumljiv, koji je lako dokučiv. Ja mislim da bi se on loše proveo. Da bi se on loše proveo. Nego je on sve to, što bi narodski rečeno, zakukuljio i zamumuljio, zaogrnuo jednom fantastičnom satirom, ironijom, pa i samo ironijom i šta sve ne, od svih tih oblika iskazivanja nečega književnih, i time je on u stvari prikrio ono što je želo najviše da poruči, a to je da u katoličkoj crkvi se ne poštuje izborno značenje i tumačenje Novoga zaveta. On čak na jednom mestu ili na možda dva mesta dotiče i samoga Isusa Hristosa. Znači i njega nije zaobišao. Što će reći, da vidimo vreme u kojem se to dešava. On je ispisnik i poznanik, verovatno i prijatelj, mada je došao do razumevanja sa Martinom Luterom. Da. To je vreme reformacije. Kad su se odjedanput, nisu se nagomilali grehovi, uslovno da kažemo grehovi katoličanstva, nego je narod postao prosvećeniji. Vraćanje korenima antičke filozofije i antičke misli, kroz humanizam i renesansu ponovo otkrivanje antičke misli, i u stvari sklonilo jednu veliku koprenu sa spoznaje sveta, kako taj svet izgleda, koliko je pravičan, pošten, ljudski. Jer vi u Hristovom učenju imate pre svega ljudskost, veličanje čoveka, ali čoveka vrline i tako dalje. Zato se oni žrtvo zbog tog čoveka vrline da pokaže da postoji put vrline i tako dalje. Ele, ja mislim da je to najznačajnija doprinos ovog pisanja. Kažem, to je ta veština prikrivenog kazivanja, tako reći zaobilaznog, na prvi pogled ne shvatljivo, pa onda kritičari govore o tome, a da se ja time ne bavim, da tu ima više slojeva, da je prvi sloj satira, da je drugi sloj tragika, jer ne zaboravimo da je Erazmo imao i tragično detinjstvo, i to ti znaš kao vrhunski pesnik, da ti ne možeš da pevaš ni o čemu drugome nego o sebi, u stvari pevaš. Ti nama kao čitocima svojih pesama podastireš svoju dušu. Ne možeš ti apstraktno, ti o drvetu kao pesnik kad pevaš, to drvo je prošlo i tekako kroz tvoju dušu. E, to. I treći sloj koji kaže da kao jedno opuštenje, tako se završava knjiga, nemojte mnogo da se uzbuđujete, i ovako i onako ludost vlada svetom i to će da se nastavi. I sad ti i ja imamo večeras priliku da posle koliko 500 i nešto godina posvedočimo da se ludost, tako reći, nije ni u čemu, da ludost ni u čemu nije oslabila. Pa mi živimo u vrlo suludom, ne samo ludom, nego suludom vremenu. Pogledajte, vama svakog trenutka nad glavom visi sad Damoklov mač nekog atomskog pogroma. Tako se razmenjuju poruke među svjetskim velikašima. Neko će da pritisne pogrešno dugme, neko će da se naljuti na svoju gospođu kod kuće, pa će da pošalje atomsku bombu na onog drugog tamo i tako dalje. To je ludilo par excellence.
Ludost može da nastavi da govori i u vremenima posle Erazma, pa evo i u ovom našem današnjem vremenu, naravno. A upravo si to što govoriš, Erazma imao nesvesno detinjstvo, on je bio vanbračno dete i ti neki tragovi nikad nisu zacelili u njegovoj duši, i zapravo to neko osjećanje možda i gorčine u njegovom govoru dugo je delom i tom poreklu. A s druge strane, on je bio katolik, on je u jednom trenutku bio sveštenik u svom životu, ali je ostao do kraja katolik. A zanimljivo je da zapravo on svojim pisanjem i kritikom tih fenomena, pre svega vezanih za veru i za religiju kao praksu, je zapravo pripremio teren za reformaciju. I njega je Luter i hteo da uzme kao saborca, ali je interesantno, je Razmo nikad nije hteo da se odrekne i ostaje katolik do kraja. Iako sve što je pisao nekako pripremalo teren za tu vrstu kritike i za dolazak novog jednog duhovnog i religioznog pokreta. Pa evo da kažemo nešto o tome. Rekao si da u nauci je bio i u umetnosti prisutan taj povratak i želja za povratkom ka antičkim uzorima, ka antičkim vrednostima, a Erazmo se tu nekako priključio time što je želeo da se vera vrati izvornim nekim postulatima vere. On je preveo Sveto pismo sa grčkog ponovo na latinski, zapravo je Luter omogućio da na taj način izučava Bibliju, pa da nešto progovorimo o tom njegovom odnosu, evo, i prema veri i prema nauci.
On je čak se izdržavao od toga, živio jako skromno, predavao je starogrčki i latinski, tako da je bio što se kaže blizu izvornim spisima toga vremena. Kako bi savremena nauka posle toliko vekova mogla da sagleda Erazma Rotterdamskog? Ako ludost, ali da napravimo malu šetnju. U srpskom narodu postoji izreka mladost ludost. Pa onda na suprotnom kraju starost pakost. U redu. Elem, ali postoji druga poslovica. Mator a lud. To je prekorevanje. Što znači da se u mladosti...
Kad mu vreme nije.
Kad mu vreme nije. U mladosti se ludost prašta. Da. Smatra si to se. E sad, ako idemo na ludost, pa da kažemo ludilo, pa da kažemo nenormalno i tako dalje, onda ima jedna izvanredna knjiga koju bi svim mladim ljudima preporučio, koju sam ja pre nekoliko godina pročitao, mladog srpskog filozofa Dejana Đorđevića, koja se zove Uvod u filozofiju abnormalnog. Šta ta knjiga poručuje? I zato se sad vraćamo na Erasmus sa ovolike razdaljine vremenske. Ta knjiga poručuje da mi u stvari, koristeći sve moguće naučne postupke, sve naučne grane ili discipline, nismo još, kad kažem mi, mislim na naučnike, da bude ja u njihovo ime govorim, naučnici još nisu razlučili šta je to normalno, a šta nije normalno. A zašto nisu razlučili? Pa zato što se ne zna uopšte do kraja biološko i genetičko ili genetsko ustrojstvo čoveka. 2000. godine je završen jedan od najvećih potragaja i programa, raščlani i pročita ljudska zbirka gena ili genom, da se prebroje i tako dalje. Kada je taj veliki posao, a koji ja sam o tome više puta pisao, najavljivan, govoreno je sljedeće: kad to budemo znali koliko čovjek ima gena, mi ćemo sve o čovjeku znati od pamti veka do danas i pročitat ćemo i tako dalje. Ne lezi vraže. U nauci se uvek posle manjeg kineskog zida ispreči veći kineski zid. Uvek nauka udari u neki novi zid nepoznavanja i neznanja. E pa ne znamo i nećemo znati, zato što geni su ti koji određuju šta rade proteini, a proteini komanduju ćelijama i tako dalje, usmeravaju biološki život. Sada moramo da izučimo proteine. Dakle, mi ne znamo šta je ludost. Zato ovaj pojam, a pogotovo pod velikim slovom, možemo da tumačimo, kako bih rekao, kao jednu daleku viziju, kada će možda više Erasmo Rotterdamski biti u pravu nego pojedini naučnici današnji. Zašto? Zato što se u ludosti, to smo rekli i kod Huizinge, u ludosti stanuje stvaralaštvo ljudsko, celokupna umetnost, sve ono što je duboko misono, neobičnost, nesvakidašnje i tako dalje, upravo stanuje u ludosti, ne u strogosti, ne u nekakvoj izmišljene mudrosti. It's been such a funny day, I don't know why, walking on an endless lane, life passing me by. Tomorrow is calling, but I'm dragging my feet. The skies are indecently clear, but I can't stand the heat. Sleepwalking in a haze, stumbling like a child. Dragons I used to chase, tease me from inside. Futures uncertain, just like yesterday. Memories of heaven can be taken away. You know, I'm
throwing pebbles and pounds underneath my feet. You know,
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Pohvala ludosti Erazma Roterdamskog. Ovu knjigu nam predstavlja novinar Stanko Stojković. Stanko, evo, pričali smo u prethodnom segmentu o odnosu vere i nauke, zapravo o shvatanju pitanja vere i nauke, kako je to Erazmo doživljavao. Na jednom mestu u njegovoj knjizi Pohvala ludosti čitamo i ovo: a zašto u ostalom da želim hram, kad je čitav ovaj svet moje svetilište? I ako se ne varam, najlepše. Vernika nemam jedino tamo gde nema ljudi. Ja mislim da je meni podignuto onoliko kipova koliko ima ljudi na svetu koji su hteli, ne hteli, moja živa slika. Evo vidimo, ludost se na ovaj način obraća čitaocima, odnosno svoju priču priča i kaže da je, ne postoji nijedan kip na ovom svetu koji nije posvećen njoj, a zapravo ti kipovi su živa slika ljudi, zapravo da, da su ljudi i da je čitav ljudski život hram posvećen ludosti. I to ono što smo govorili o odnosu ludosti i mudrosti, da Erazmo taj pojam s jedne strane ga izlaže kritici, one pojave u životu koje vode nekom gašenju, odumiranju života, ali je zapravo na strani one ludosti koja dovodi do, do nekog životnog impulsa i do nekih otkrića.
Ajde ovako da kažemo, Vojo, ludost je čovekovo prirodno stanje i to najbolje piše kod Erazma Rotterdamskog, prirodno stanje. Mi možemo da smišljamo što da hoćemo. Meni se čini da je mudrost izvedenica, abstrakcija, umišljaj. Znači, mislim da je čovjek po prirodi mudro biće. Ne, čovjek je samo, samo, posmatriti Darwinovu teoriju evolucije, najsavršenija životinja, ali u svojoj biti životinja. Čovjeka i te kako vode instinkti. I zato se o Erazmu i kroz svoju, ja sam tako nazvao, junakinju, ludost ismeva ljudsku taštinu, poroke, iluzije i strasti. Ali nauka na ta pitanja nije odgovorila. Mi kažemo, on je sujetan i tašt. Svako biće živo je u najprostijem smislu sujetno ili tašto. Zašto? Pa, ako se setimo knjige Richarda Dawkinsa, Sebični gen. To je jedna divna metafora. Život je po prirodi svoj sebičan da bi opstao. Mora, zapisano u genima da bi se preživelo. Elem, da otprilike se poslužim rečima počivšeg univerzitetskog profesora Pera Mužijevića, koga su smatrali u Jugoslaviji najboljim poznavalcem književnosti renesansi i srednjega veka, koji smatra da je Pohvala ludosti jedna od najmudrijih knjiga koje su ikada napisane. Nevaspitano je i drsko i smelo da ja kažem da sam negde u dubini duše to osjećao, nisam ovako da se izrazim. Zato sam i odobrao ovu knjigu, jer je negde u duši nosim. E, taj Erazmo Rotterdamski, čovjek sa stotinu lica, kako ga nazvao čuveni francuski istoričar Lucien Febvre, šta piše, kako ga citira Pero Mužijević? U Erazmovom duhu postala je, ovo je naglasak, ogromna žudnja za slobodom. Bez slobode nema života, naglašava je on, a bez spokoja i mira nema slobode. I navodi reči Erazmove, koji se on sa najvećom, kako bih rekao, sa najvećim zadovoljstvom seća i koje je zapisao pred kraj života, ni zbog čega sebi ne čestitam toliko koliko zbog toga što se nikada nisam svrstao ni u jednu stranku. Ne mislim ja na ove političke stranke, nego na jednu stranu.
Stranu, da.
Čovjek da bi mogao da bude slobodan, misli se na slobodu mišljenja, ne slobodu života okolnoga, moraš da budeš sa drugim ljudima u nekakvoj zajednici, da narodiš do pekare, ne znam, do lekara Janka Marka, ali da bi bio u mislima, u svojoj duši slobodan i misleće biće, znači moraš da se da se uzdigneš, da ne pripadaš nijednom mišlju, da sve to prihvatiš sa poštovanjem, sa uvažanjem, sa kritičkim odnosom i tako dalje. Tako da je pomenuti profesor Mužijević kaže da je to kvintesencija njegovog dela u celini, njegovog stava prema svetu i životu i njegove ličnosti. U tome je veličina ove knjige, da je u stvari Erazmo hteo, ne hteo, a ni jedan pisac, a to opet ti kao pisac najbolje znaš, ne može da pobegne od samoga sebe. Ne može toliko da se vozdigne, pa da sa nekakve olimpijske visine posmatra život. Ne. On mora da bude deo toga života i da ga se dotiče. Mene sve rane moga roda vole, kaže Aleksa Šantić. I moja duša s njim pati i grca. Znači, mora život da se osjeti.
Da, mada je razmajevo na jednom mjestu, upravo kad pogleda se neke visine na taj ljudski život, odnosno ludost kad se uzdigne na neku veliku visinu, kaže šta je drugo ceo ljudski život nego neka vrsta komedije u kojoj ljudi igraju svaki pod svojom maskom i svaki svoju ulogu dok ih reditelj ne odvede s pozornice.
Tako je.
Upravo ono što Šekspir dava govori.
Život je pozornica. Da. Mi smo neprestano na pozornici. Mi toga nismo svesni jer trčimo ne znam za čim i kim. Kad god imaš vremena da se osamiš, da čitaš dobru knjigu, pa da razmišljaš šta si čitao, ti onda shvatiš da u stvari igraš ko zna koliko uloga.
Da.
Ko zna koliko uloga. Drugačije ne možda... Možda su, ja hoću da pomislim, da prepostim, razgovarao sam i sa našim poznatim duhovnicima, imao sam zadovoljstvo i sreću da upoznam i počivšeg oca Tade i tako dalje. Ja jedino mislim da ti iskušenici koji se tamo popnu nekakve pećine i stene, nekakve vrleti, da oni jedino mogu do nekle da kažu da su osamili, da su se izdvojili iz ovoga života i da mogu drugačijim očima da ga vide. Mi, nažalost, u ovoj vrevi, strci i zbrci, mnogo toga poprimamo tuđega. Čujem negde na televiziji, pročitam u knjizi, izgovori neko na radiju, oslušam na ulici, ja počnem da prerađujem njegove misli i reči da ih i počnem da ih saopštavam kao svoje.
Mada Razma baš i prema teolozima i monasima je vrlo kritičan i ludost kada govori u svoje ime. Kaže, pomislili biste da me nema među teolozima, među sveštenicima, monasima. Kaže, ali ja sam tu najviše prisutna. Tu me ima najviše.
Pretpostavljam da, bez obzira što je on poznavao starogrčki i latinski i možda što se kaže više knjiški to znao, velika razlika u iskušeništvu pravoslavlja i katoličanstva. A da ne govorimo o protestantizmu. Velika je razlika. Način na koji se osamljuju razni ovi iskušenički redovi u katoličanstvu je drugačiji. Tako da mislim da tu neka razlika postoji. Na kraju krajeva, da ne ulazimo sad u ideološke rasprave šta je bliže. Ti kad osluškuješ pravoslavne propovedi, da ne bude sam ja sad ovde zagovornik koji zastupa to, jako ja to doživljavam tako, ti osjećaš da je to na neki način mnogo bliže onom izvornom hrišćanstvu o kojem si čitao, prelistavao Sveto pismo, ja sam morao čak na studijama da čitam i Sveto pismo, i Kuran, i Talmud, to mi sve bilo prepisano kao za čitanje, zato ih imam u kući u predmetu koji se zvao Istorija civilizacije. Mislim da se razliku. Upoznao sam, bio sam u nekim samostanima i tako dalje, ovako, što se kaže, poluslužbeno i tako dalje. Mislim da se njihovo razlikuje. Ništa ne vrednostno ne određujem. Zato je on mogao to pre da vidi. Zato što je to, katolička crkva je postala suviše organizovana i institucionalizovana.
Da, upravo je Razmo i kritikuje taj moment crkve.
On je čak i Isusu pridodao ludost više, kako bih rekao, da upozori kude se to otišlo. Ako ti imaš jednu od najvećih banaka na svetu koja je u Vatikanu i tako dalje, mislim, to baš nema veze ni sa Novim Zavetom i tako dalje. Nije tamo, nije ne piše, tamo izričito se bori protiv Filistejaca, protiv ovih Gramzih i ostali, sve vreme se o tome, protiv toga govori.
A s druge strane, Razmo je bio zagovornik tog kritičkog odnosa prema pojavama i zapravo kritičkog promišljanja i bavljenja i Svetim pismom i zapravo tim pitanjima i religije i vere i nauke. On je, rekao sam, da je preveo Stari Zavet sa starogrčkog na latinski da bi zapravo omogućio da se taj filološki rad na tekstu...
Pa zato što je bio iskreni vernik.
Da.
On je iskreno verovao, a on je verovao iskreno Isusom učenju i nauku.
I nije vidio suprotno zapravo između nauke i vere, da. Da se isključuje u tom smislu.
Ni u savremeno vreme, savremeno doba, kad neko pokuša baš da razvoji nauku od vere ili ne znam šta, ne ide to uvek tako lako. I pitanje je da li će uopšte do kraja to moći da se razvoji, jer čovjekova potreba, žudnja, čežnja za verovanjem je, pretpostavljam, mnogo, mnogo dublja. Mnogo, mnogo dublja. Čak da ne veruješ ni u jednog sveca, ni u jednog idola, uvek imaš čežnju i želju da u nešto veraš. Možeš da veruješ u pojam ljudske dobrote, koji sameravaš prema nekakvim saznanjima iz čitanja ili iz susretanja i kažeš, pa ja volim dobre ljude. I to je neka vrsta verovanja.
Možda je to i najbolje da sa ovom pričom o veri i završimo ovu našu priču o Erazmu Roterdamskom i da slušalcima preporučimo ovu knjigu, svakako će uživati ukoliko nisu čitali. Ako jesu, mislim da vredi se vratiti ovoj knjizi, da knjiga može zaista da im pruži trenutke čitalačke radosti. Stanko, hvala ti na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi što si me pozvao da učestvujem u ovoj divnoj emisiji.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Goran Ivković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.